ska dere ha. Kjære Jesus, vi takker deg fordi du er kommet, og fordi du har frelst oss fra våre synder. Herre, jeg ber at du gir oss hjerter som er rettet på deg, at vi må eie deg med hele din frelse. Og jeg ber at du vil skape i oss alt som du ønsker å se som frukt i vårt liv. Herre, jeg ber at du vil gjøre oss til rette vitnesbyrd, fordi du selv, Herre, ved din hellige ånd, bor i oss. Så ber jeg om alt det jeg trenger i dag, i denne timen, i ditt navn. Amen. Vi er kommet frem til det siste avsnittet i kapittel 4, vers 18-25, som fremstiller Abraham som alle troendes forbilde. Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som sagt var, så skal din ett bli. Og uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme som var utlevd, han var nesten 100 år gammel, og på Saras utdødde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro i det han ga Gud æren. Og var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble regnet ham til rettferdighet, men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde, han som ble gitt for våre overtredelser, og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det begynner altså slik. Mot håp trodde han med håp. Jeg har lagt merke til at det ofte blir sitert feil i tale og vitnesbyrd. Man sier med håp, mot håp. Som kristne går vi med håp, mot håp. Og det som sies pleier å være ganske riktig efter Guds ord. Men det har som regel ikke noe å gjøre med det som står her. Her står, som dere ser, ikke med håp mot håp, men det står motsatt. Det står mot håp. Og det ord som er brukt i grunnteksten der, det betyr egentlig utenfor håp. Hinsides håp. I en stilling hvor det ikke lenger kunne være håp om det som Gud hadde lovt. Sammenhengen er at Gud hadde lovt Abraham en sønn. Han hadde ført Abraham utenfor teltet, bedt ham se opp mot himmelen og telle stjernene. Og han hadde bedt ham telle sanden på strandbredden. Og hadde han sagt, så skal din ett bli. Det er det ordet som det refererer seg til her, som dere ser. Så skal din ett bli. Nå visste Abraham at virkeliggjørelsen av alle Guds frelsesplaner var avhengig av at det løftet ble oppfylt. Han visste også at, hans egen frelse var avhengig av at det løftet ble oppfylt. Han skulle få en sønn, og denne sønn skulle fødes på helt naturlig måte. Men tiden gikk. Abraham og Sara fikk ingen sønn. Han fikk en sønn med en trellkvinne. Det er stamfar til araberne. Og denne trellkvinnens sønn var fra første stund en fiende av den virkelige sønn som Abraham fikk senere. Fra begynnelsen av har det vært fiendskap mellom arabere og israelere. Og det underlige er at araberne har den samme stamfar som Israel, og det blir også dyrket der ved Abrahams gravsted. Der er det bygget en moské også, og det er ganske eiendommelig å komme der og se at det er et hellig sted både for arabere og for israelere. Og det ligger da i den sydlige del av Israels land, i Judea, det som nå med et feilaktig uttrykk kalles for vestbredden av Jordan. Det er Israels land fra begynnelsen av, og tilhører det som Gud har gitt Israel. Det tror jeg vi skal understreke sterkt i dag, Det står i første krønikebok, i kapittel 16, vers 18-19, at Gud med en evig pakt, opprettet Gud en evig pakt, det han sa, «Dei vil jeg i Kanans land til eie». Det er en evig pakt som Gud har opprettet med Israel. Og den står fast, og Herren skal nå komme til å vise det at det er Israels land og ingen annen. Og Judea, som det egentlig heter, og det riktige navn på det, det tilhører Israel fra begynnelsen av. Det skal ikke leveres tilbake. Nok om det. Der er altså Abrahams gravsted, og der blir helligholdt både av arabere og israelere. Og det er et underlig sted å komme på. Nok om det. Tiden gikk altså. Det blir ikke født noen sønn. Og nå er det gått nok så langt. Nå er det gått så langt at menneskelig sett er det ikke lenger noe håp om at det kan skje. Og det er det som ligger i uttrykket her, mot håp. Det var utenfor håp nå. Det var umulig menneskelig sett, det som Gud hadde lovt. Abraham var blitt for gammel. Sara var også blitt for gammel. Og dere ser at det blir realistisk fremstilt her. Abraham, han så på sitt eget legeme som var utlevd. Han var nesten 100 år gammel. Og på Saras utdødde mors liv. Altså situasjonen er håpløs. I denne håpløshet har Abraham et håp. Og det er det som fremstilles som forbilde for oss. Mot håp, utenfor håp, trodde Abraham med håp. Man kan spørre, hvilket håp? Jo, Gud har sagt, sa Abraham. Gud har sagt, så skal din ett bli, og det stoler jeg på. Jeg har håp, sier Abraham. Det får se ut til hva som helst. Det får være aldri så umulig. Og situasjonen får være slik som jeg ser den er, og likevel, jeg har det håp som Gud selv har gitt meg. Jeg vet at han som ga løftet, han er mektig til å oppfylle det som han har lovt, som det står nedenfor. Han var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Det står at Abraham ble sterk i sin tro ved å gi Gud æren. Fortvilet med den oversettelsen i Akta-utgaven, som altså har oversatt feil der. Så Abraham ble sterk i sin tro, står det punkten der. Han ga Gud æren. Og så er det utelatt akkurat det som er selve poenget her. Han blir sterk i sin tro ved å gi Gud æren, står det. Jeg kan ikke skjønne hvor de har vært enn de som har plassert det punkten der, så forkjært, at de har utelukket akkurat det som skal sies. Men tilbake til dette. Abraham har altså et håp. Og så står det i vår oversettelse her, uten å bli svak i troen. Egentlig står det nøyaktig, uten at det blir svikt i troen. Uten å la være, uten at det førte til altså at han oppga å tro, så han på sitt eget legeme som var utlevd. Som sagt, Abraham var realistisk. Han har nok følt sin tro meget svak, det kan du stole på. Det har nok vært slik for Abraham, som derfor alle som kommer i en slik situasjon som han var. Når han ser på sin egen tro, så finner han den ikke. Men det er en ting Abraham gjør. Han holder seg til det Gud har sagt. Og det er der han er vårt forbilde. Han går ikke tilbake på det Gud har sagt. Og han stoler på det Gud har sagt. Om det ser aldri så meningsløst ut. Det blir ikke svikt i hans tillit til Guds løfte. Han er realistisk, han leker ikke blindebukk. Han innser situasjonen som den er. Men stadig så står det for ham, men Gud har sagt, så skal din ett bli. Og har Gud sagt det, stoler jeg på det. Det får være som det være vil. Hvordan det skal gå, vet jeg ikke. Men en ting er sikkert. Gud har sagt det, og det er mitt håp. Så henter en dag altså at Gud kom. Og da sier han, neste år ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Da lo Sara. Det ikke så underlig, menneskelig sett. Men det skulle hun ikke ha gjort. Det gikk slik. Abraham og Sara fikk en sønn. Og på helt naturlig måte. Stikk imot alt som syntes mulig. Og grunnen til at Gud gjorde det på den måten har vi egentlig forklart i Romerbrevets 9. kapittel. Her står det i vers 8. Ikke kjødets barn er Guds barn. Men løftets barn regnes til retten. For et løftes ord er dette. Ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det skulle være vitterlig for alle at Isak skulle fødes på grunn av det løfte Gud hadde gitt Abraham. Og dette anskueliggjør noe for oss. Dere skjønner at det er umulig å utvikle seg fra å være et naturlig menneske til å bli en kristen. Og alle som er av sannheten opplever at det å bli Guds barn, det er ikke mulig for oss. Det finnes ikke noe som er mer meningsløst, og noe som er mer umulig enn at vi skal få være Guds barn, slik som vi er. Det ser den som er av sannhet. Og det finnes ingen utvikling hvor et menneske kan utvikle seg fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Den kristendommen som er født ut fra det naturlige mennesket, den er ikke noen kristendom. Et menneske kan bestemme seg for å bli en kristen. Og det vil jo si at det er den beste bestemmelse et menneske kan fatte, for den saks skyld, hvis han virkelig mener noe med det. Så er det det. Det er sikkert nok. Men hvis noen tror han er en kristen fordi han har bestemt seg for å være det, da beviser det bare at han ikke er det. Man kan gjøre en ny begynnelse i menneskelivet. Gå inn for å ta det alvorlig med Guds ord og prøve å innrette sitt liv etter det. Og det kan faktisk bli noe nytt som begynner menneskelig talt. Men dette nye, det er ikke det samme som at man blir en kristen. Å bli et Guds barn er ikke født ut av de forutsetninger vi har i oss selv. Og det er også sagt i Johannes evangeliets første kapittel i vers 13 om dem som har tatt imot Jesus. De er født ikke av blod, ikke av kjøds vilje, ikke av manns vilje, men av Guds død. Det er brukt tre uttrykk om hva de ikke er født av. Og det kommer av det at det er jo mange mennesker som gjør en ny begynnelse. La oss si det at jeg har bestemt meg for å bli en kristen, som sagt, så er jo det en god bestemmelse. Men det er jo noe som er født ut av min vilje. Jeg er ikke kristen av den grunn. Selv om jeg vil gjenta det jeg sa, det er den beste bestemmelse et menneske kan fatte. Det er det. Eller man har venner som er blitt kristne. De påvirker en, og så bestemmer man seg, for bøyer seg fordi man gir etter for påvirkning fra dem. Vel, jeg tror det er en god ting det også. Men man er ikke en kristen med det altså. Man kan gjøre mange nye begynnelser i menneskelivet. Men intet av dette er det som gjør oss til Guds barn. Det som gjør meg til Guds barn, det er det løfte Gud har gitt. Det som kalles evangeliet. Den tro som er født ut av løftet. Det barnekår som springer ut av løftet. Guds løfte. Løftets barn. De regnes til ett. Og dere skjønner, det er et veldig anstøt for det naturlige mennesket. Det er dette som er selve anstøtet. I Romerne 9, vers 16, står det, så står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Dette er anskueliggjort i Abrahams historie. At den sønn som Abraham lovte skulle bli født for ham og Sara. Han kom ikke, før det menneskelige talt var umulig. Da det menneskelige talt ikke lenger var håp om at det kunne skje, da lot Gud det skje. Da ble han født. Og da blir han bokstavelig talt født ut av Guds løfter. Fordi Abraham stolte på Guds løfter. Og midt i håpløsheten trodde med det håp som Guds ord er for ham. Så skjedde det. Ser dere forbildet? Han kunne vel som sagt føle seg svak i troen. Når han så hvordan situasjonen var. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, står det. Og det som står med betoning er det ordet vantro. Han tvilte ikke i vantro. Han hadde sikkert mange tvil å kjempe med. Men det hindrer ikke noe menneske. Tvil er at en gjerne vil tro, men ikke makter det. En ønsker å tro. En vil holde seg til Guds løfter. Men man synes ikke man makter å tro. Men det er ingen hindring, hverken for Gud eller for oss. For den som midt i all sin tvil klynger seg til Guds ord, han tror. Kristian skriver, sier, med troen hos den troende har det seg slik, at den er sterkest nettopp da, når den troende selv synes han ikke kan tro, men må klynge seg til ordet. Jeg gjenta det. Med troen hos den troende har det seg slik, har det seg sådan, at den er sterkest nettopp da, når den troende selv synes han ikke kan tro, men må klynge seg til ordet. Men det å klynge seg til ordet, det er troen. Det er nettopp frelsende troen. Det er ikke menneskeverk, når et menneske, midt i alt som synes imot, midt i at den ikke kan få det til å tro, som den sier, allikevel klynger seg til Guds løfte. Det er ikke menneskeverk. Det er født ut av Guds løfte, det, at man gjør det. Det er ikke sikkert en ser det selv, men selve det faktum at den holder seg til det som Gud har sagt. Det er en virkning av det som Gud har sagt. Og dette gjorde Abraham. Om han tvilte, så tvilte han ikke i vantro. Som sagt, tvil består i at en gjerne vil tro, men ikke makter det. Vantro derimot består i at man vender seg bort fra Guds ord. At man ikke vil tro det. Og det er meget stor forskjell på tvil og på vantro. Vantro var Abraham ikke, det skal være sikkert og visst. Hvilket tvil han enn måtte ha, så tvilte han i hvert fall ikke i vantro. Han ble tvertom, han ble sterk i sin tro, og det skjedde ved at han ga Gud ære. Altså ved at han stolte på det Gud hadde sagt, i en situasjon som syntes helt håpløs. Han lot Gud være ansvarlig for det som han hadde sagt. Det er å gi Gud ære. Å tro Gud på hans løfter. Det skjønner dere. Det er det høyeste et menneske kan gjøre, som Luther sier. Jeg har et sitat fra Luthers forelesninger i Romerbrevet, disse bøkene. Det kan dere kikke på. Man sier at det er en rettferdighet over all rettferdighet. En gudstjeneste over all gudstjeneste. Det at en tror Gud på hans ord. Da gir et menneske Gud det høyeste som Gud en kan gi Gud. Man gir nemlig Gud hans ære ved å tro ham på hans ord. Og jeg kan også føye til, hvis du vil takke Gud av hele ditt hjerte, kan ikke du gjøre det på noen bedre måte enn å tro ham på hans ord. Den største takknemlighet vi kan vise Gud, den består nettopp i at vi tror ham på hans ord. Og helst nettopp da, når alt synes å ta imot. Men da får du ikke se på deg selv. Da får du ikke se på din egen tro. Jeg kan si deg det at når du ser på din tro i denne situasjonen, ser du bare mangel på tro. Det er alt du finner hos deg selv. Du kan ikke se din egen tro. Og heller ikke meningen du skal kunne det. Se på Guds løfte. Hva står der skrevet? Hva har Gud sagt? Hva er det Abraham gjorde? Gud har jo sagt, så skal din ett bli. Og det holder jeg meg til. Det stoler jeg på. Og jeg er fullt, det står egentlig, innerst inne overbevist om at det han har sagt, det har han også mektig til å gjøre. Det er nok for meg, sa Abraham. Så får mitt legeme være utlevd, og Saras mor skal være utlevd. Vel, det Gud har sagt, det kommer til å skje allikevel. Og det skjedde. Så står han der som et forbilde for oss. Derfor ble det regnet ham til rettferdighet. Alt det som han satte sin lit til, alt hva Guds løfter inneholder, det ble regnet Abraham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er også skrevet for vår skyld som det kommer til å bli tilregnet. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde. Vi har altså den samme tro vi som Abraham har, nemlig at vi stoler på det som er sagt. Vi har ikke noen holdepunkter i oss selv. Vi har ikke noe å falle tilbake på menneskelig sett. Vi har ikke noe menneskelig håp som skal gjøre det rimelig for oss å tro. Men vi har Guds ord og løfter. Derfor er det så veldig farlig hvis et menneske begynner å stille opp en betingelse for å tro. Og det kan vi ofte fristes til i nødsituasjoner. Og det er en ting jeg ofte har måttet advare imot i sjelesorg. Jeg har sagt til meg at hvis bare Gud vil hjelpe meg i denne situasjonen, så skal jeg aldri mer tvile på ham. Og da sier jeg, det må du vokte deg vel for å si. Du må ikke si noe slikt som det. Det er noe helt annet vi må si. Og nå taler jeg, nå må dere huske på det. Nå taler jeg i sannhet på menneskelig vis. På vårt kjøtt skrøpelighets skyld når jeg sier, men å si til Gud at selv om du narrer meg, så stoler jeg på deg likevel. Dere skjønner hva jeg mener. Gud har aldri narret noen. Det har aldri hendt, og det kan ikke hende. Kommer aldri til å hende. Men det kan se sånn ut for oss. Det kan se ut for oss, dette går aldri. Og det er ikke bare, ja, bare er kanskje ikke det riktige ordet der, men det kan ikke få uttrykt på noen annen måte. Det gjelder ikke bare i mitt gudsforhold dette, det gjelder jo først og fremst der. Og det gjelder fremfor alt der, det jeg snakker om. Men det kan gjelde i en helt konkret situasjon. Jeg kan fortelle en opplevelse som kan illustrere dette fra et helt banalt synspunkt. Altså banalt, men hverdagslig synspunkt. Jeg var i den situasjonen. Jeg kan si hvilket årstall det var også. Det var i 1937, og det var i november måned. Den gang hadde jeg en lønn som bestod i 280 kroner per måned. Det var min gasje. Og så hadde jeg jo hustru og to barn. Og så kan dere tenke dere, selv om pengene var mer verdt den gangen enn i dag, så var det jo ikke så meget. Jeg skulle betale forholdsvis høy husleie, tok svært meget av lønnen. Og jeg var i den stilling at innen en bestemt dag, så måtte jeg ut med et beløp på 500 kroner. Og hadde ingen sted jeg kunne ta dem fra. Jeg hadde ingen anledning til noen ekstra jobb. Og det var ikke mulig for min kone å ta noen jobb, for en gift kvinne fikk ikke noe å gjøre den gangen. Det var vanskelig med arbeidet. Hun hadde en stilling før hun ble gift, den måtte hun forlate fordi hun ble gift. Gifte kvinner fikk ikke lov å ha stilling. Sånn var det da. Og jeg skulle som sagt ut med det. Jeg la dette frem for Herren i tillit til det ord som står i salme 37. Sett din vei, Herrens ånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg fortalte ikke til et menneske. Ikke et menneske visste dette. Min kone visste det naturligvis, vi skulle ut med de pengene. Jeg var i en annen by her på Østlandet. Det er så lenge siden at jeg kan godt si hvor det var henne. Det var på Gjøvik. Da var jeg oppe i en vekkelse. Jeg sto der en hel måned. Jeg skulle vært der en uke. Jeg ble der først hele den uken og derpå følgende uke. Og så hele november måned deretter. Det var en veldig tilstrømning til møtene. Og bedehuset var fullt omtrent en halv time før møtene skulle begynne. Og den dagen nærmet seg jeg skulle ut med disse pengene. Jeg var i full virksomhet på en bibeluke der. Visste ikke hvor jeg skulle ta pengene fra. Hvordan tror dere det føltes? Jeg kan ikke beskrive det. Det var ikke lett altså. Og det tror jeg nok dere skjønner. Så sa jeg til meg selv, det står skrevet. Stol på meg, sier jeg. Jeg hadde lagt det frem for Herren. Jeg skulle stole på ham. Og han hadde lov til å gjøre det. Og dagene gikk. Og den kritiske dagen nærmet seg. Og jeg visste ingen utvei, hadde ikke det om hvordan dette skulle gå. Det var veldig vanskelig for meg å falle til ro innvortes. Jeg var veldig urolig og engstelig. Tenkte at dette går galt. Da husker jeg en dag, jeg gikk inn på det rommet jeg bodde i. Og så sa jeg til Gud. Jeg skjønner ikke dette, sa jeg, hvordan dette kommer til å gå. Jeg vet bare en ting. Jeg har satt min lit til deg. Jeg vet at jeg stoler på deg. Og jeg vet at du har selv bedt meg om å stole på deg. Og jeg har ingen utvei. Og det vet også du. Og nå ser det ut som jeg blir narret. Og da vil jeg si deg det at om du narrer meg, så stoler jeg på deg likevel. Det sa jeg i min bønn til Gud. Da falt det så underlig til ro. Da visste jeg at min bønn var hørt i himmelen i det øyeblikket. Jeg glemmer det. Kom en forunderlig trygghet over med meg. Jeg så ingen utvei altså. Så var det vel antagelig samme kveld. Det kan hende var dagen etterpå, men det spiller jo ingen rolle. Jeg pleide å være litt tidlig ute selv. Vi gikk inn i en liten sal for å være alene litt der. Før jeg gikk inn til møtet. Og det var som sagt fullt i møtesalen. Da jeg merket til at det var en eldre dame som svinset frem og tilbake utenfor inngangen til bedehuset da jeg nærmet meg der. Jeg sa til meg selv, jeg håper virkelig ikke hun skal ha fatt i meg nå, like før møtet. Det er fortvilet når folk vil snakke med en like før et møte. Og jeg var i stor spenning med det jeg skulle tale om. Og ikke innstillet på å snakke med noen. Jo da, hun setter kursen rett på meg. Og sier hun, de må ikke bli sint på meg, Andersen, sa hun. Men de må ta dette og lese dette, sa hun, og stakk en konvolutt i våpen. Og forsvant. Jeg ante ikke hvem hun var. Kunne ikke huske jeg sett det mennesket noen ganger. Ja, jeg tok det med da. Jeg gikk inn og sa. Skulle lese hva det var. Der lå 500 kroner sedler. Ikke et ordskriv. Akkurat det lå det. Jeg kan ta den opplevelsen, glemmer jeg ikke så snart. Jeg hadde ikke sagt et ord til noen menneske, og ikke et menneske visste om dette her. Men Herren visste om det. Så prøvde jeg å få fatt i dette mennesket. Jeg visste ikke hva han het, visste ikke hvor han bodde. Da hadde vi en fest en søndag litt senere, og satt den der, spurte jeg sånn tilfeldig, hvem er den damen som sitter her? Å jo, så det, den heter så og så. Er det en av våre misjonsvenner? Ja da, det har vært med i misjon i mange år. En gild kristen. Hvor bor hun henne, sa jeg? Ja, hun bor der og der. Fant det slik jeg kunne spørre om det uten at det var noe oppsikt. Så dagen etterpå så gikk jeg opp der og banket på. Da ble jeg litt forskrekket da hun så meg. Så sa hun det. De er vel ikke fornærmet på meg, sa jeg. Fornærmet, sa jeg. Nei, det er sikkert det ikke, sa jeg. Men det er noe som du må vite. Jeg må fortelle deg noe, sa jeg. Det er noe du skal vite. Hun fortalte dette her. Og da gråt hun av glede. Og så sa hun, Herren minnet meg og minnet meg og minnet meg, men jeg turte ikke sånn. Og Herren minnet meg. Og jeg tenkte, det gikk da ikke an for en mann som deg må gjøre noe slikt. Men til slutt så fikk jeg ikke fred, så måtte jeg. Og så kom jeg da. Kan tro hun ble glad. Og hørte sammenhengen. Og jeg ble hjulpet. Så det ser, jeg nevner dette, for det illustrerer jo på en nok så dagligdags måte hvordan Guds løfte kan aktualisere seg for oss. Også helt i vårt menneskelige dagligdagse liv. Og du skjønner, dette er bare en opplevelse. Jeg kunne skrive bøker om dette her, jeg visste det var det du kom an på. Det skal jeg da ikke gjøre. Jeg er veldig forsiktig med å snakke om opplevelser. Du kan snart skjule noe, og så er det en annen ting når du snakker om opplevelser. Så det er så mange som liksom skal kopiere det, da, og det kan bli farlig å gjøre. Og det nytter ikke. Men det er en ting som jeg må ha lagt dere på hjertet, og det er at Guds løfter holder. Og når du kommer i den stilling, at det ikke lenger er noe håp, er det rette tidspunkt for Guds løfte. Hudson Taylor, en stor misjonsleder, som dere nok kanskje har hørt navnet på, stiftet Kina innlandsmisjon, sa at gode menneskelige omstendigheter, det gjør det dårlig for troen, sa han. Men slettest mulige menneskelige omstendigheter, det er til gang for troen. Og det er sant, det altså. Dette da er så lett å tro, og vi synes, jo, vi kan da se hvordan Gud skal gjøre dette. Det spørsmålet om det er tro alltid. Men en ting er sikkert. Et hjerte som har tillit til Guds løfter, et slikt hjerte blir ikke narret, kan dere skjønne. Men du må ikke stille opp noen betingelser for å tro. Og du må ikke la håpløshet hindre deg å stole på Gud. For det er da det skal vise seg. Og dermed er jeg tilbake til igjen. Tenk på når vi skal ut av denne verden, du. Når alt svikter. Når vi ikke engang orker å be en bønn lenger. Vi ikke har noe igjen. Og da? Da holder det. Og en gammel mann, from, gudfryktig mann, lå for døden. Og sier hans datter til ham, nå far, du tenker vel på meg på Jesus nå, sa han. Nei, det orker jeg ikke. Jeg orker ikke, sa han. Nå er det Jesus som tenker på meg nå, sa han. Og det er sant. Det blir stående igjen. Guds løfter holder. Jeg har hatt noen tilfeller i sjelesorg. Hvor jeg holdt på å gå forferdelig galt med noen unge mennesker. Så ser det ut som Herren har hjulpet dem, og som faren har avverget. Men jeg holdt på å gå fryktelig galt, fordi de ikke hadde dette klart. At det, Guds løfter, det holder. At vi skal få lov å stole på Guds ord og løfter, når det menneskelig sett er håpløst. Ikke bare ser håpløst ut, men faktisk er håpløst. For det var håpløst. Det var mot håp. Abraham trodde med håp. Det er bokstavlig så som skriften sier her. Han var utenfor håp. Da han med håp stolte på Guds løfter. Og det var i den situasjonen han fikk oppleve det. Og kan dere tenke dere noe mer håpløst enn det så ut da Jesus var død på korset? Da så det som alt var forbi. Da var det Gud reist ham opp av graven. Da viste seg han som døde hadde seiret definitivt og for alltid. Det viser Jesu Kristi oppstandelse. Derfor blir det ført inn her nettopp i denne sammenheng. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Og så skal vi i vår neste time da se på avslutningen av dette avsnittet. Jeg vil ha litt tid på det siste verset der, så jeg stanser her. Takk for i dag.